nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se po shqyrtohet mundësia e ndryshimeve në legjislacion për përfshirje më të gjërë në skemat sociale. Komisioni Evropian do të debatoj për një ligj kundërthënës për media në Poloni me vonë këtë muaj. Militantët e okupojnë një ndërtesë federale në Oregon të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian do të debatoj për një ligj kundërthënës për media në Poloni më vonë këtë muaj. Caktimi këtij debati për 13 janar sinjalizon në shqetësimin në rritje në Bashkimin Evropian për amandamentet e paraqitura nga Partia për Ligj dhe Drejtësi në Poloni. Me këto ndryshime, qeverisë së Polonisë i jepet autoritet për të emëruar udhëheqësit e radiove dhe televizioneve shtetërore. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe i ka bërë thirrje sot presidentit të Rusisë Vladimir Putin për bisedime për të arritur një marrëveshje paqësore. Japonia dhe Rusia kur nuk e kanë nënshkruar traktatin e paqes së pas luftës së dytë botërore për shkak të kontestit territorial lidhur me ishujt në veri, të cilat Japonia i quan territoret veriore. Prej se është zgjedhur kryeministri Japonisë në fund të vitit të 2012, zoti Abe ka synuar arritje të progresit në përmirësimin e raporteve me Rusinë, por konflikti në Ukrainë dhe çështjet e tjera e kanë ndërlikuar këtë përpjekje. Luftimet ndërmjet forcave të sigurisë Afganistanit dhe personave të armatosur kanë vazhduar edhe sot në mëngjes rreth konsulatës së Indisë në qytetin verior Mazar-i-Sharif. Sulmues të pa identifikuar me maska mbrëmë kishin filluar një sulm kundër kompleksit. Zyrtar lokal thanë se sulmuesit ishin detyruar të tërhiqen dhe aktualisht ata ishin bllokuar në një shtëpi në afërsi. Ambasadori Indis Amar Reshima në rrjetin Twitter ka shkruar se të gjithë pjesëtarët e konsulatës janë të sigurt. Nuk ka detaje lidhur me viktimat eventuale. Një grup i militantëve e kanë okupuar një ndërtesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara në një kompleks kombëtar të kafshëve të egra në pjesën lindore të Oregonit, duke thënë se do ta luftojnë tiraninë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ky okupim po bëhet pas marshit protestues kundër arrestimit të dy punonjësve të një ferme në një përplasje lidhur me udhëheqjen e tokës federale në pjesën perëndimore. Okupimi i kompleksit ka filluar më 2 janar. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Sot në numrin e parë pas vitit të ri në gazeta ka shkrime për krizën politike në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore në këtë kontekst ka dhënë pas se kriza dhe problemet e vitit kaluar pritet të përcjellin Kosovën edhe në vitin 2016. Madje, si shtekson gazeta, situata mund të përkeqësohet duke marrë parasysh pozicionet aktuale qeveri-opozit. Gazeta thekson se edhe pse ishte menduar se aktgjykimi kushtetuesës mbi parimet e asociacionit do ta kthej situatën, kjo nuk ndodhi. Pasi qeveria refuzon të rinegocioj marveshjen duke siguruar se frymen e kushtetutës do të rikthej me dekretin qeveritar dhe statutin e asociacionit, nërko që opozita është duke u përgatitur për proteste në 9 janarit, valin dhe cilave kanë thënë se nuk do të ndalin deri në largimin e qeveris. Blokada e opozitës do të vazhdoj edhe brenda institucionit kuvendit, i cili në sesionin vjeshtor nuk arriti të zhvilloj asnjë seancë normale. Në kontekst të këtyre zhvillimeve koaditore, citon kryeparlamentarin Kadri Veseli, ti ka thënë gazetës se aktgjykimi fundit i kushtetuesës përbën një moment të ri dhe të rëndësishëm për skenën politike dhe krijon një hapësirë të re për reflektim të përbashkët dhe përqasje të përbashkët ndaj dialogut politik. Fatmir?
Mësuam se në gazeta trajtohet edhe çështja e gjykatës për krimet e luftës në Kosovë. Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë thekse nga intervista e ambasadorit amerikan Greg Delawi, dhënë të përditshme së zëri. Si pas ti, gjykata speciale nuk do të themelohet për gjykuar luftën e Kosovës për liri, por për disa individ. Delawi rikujton në raportin e senatorit Dick Marty, duke thënë se në këtë raport të iniciuar para 4-5 vjetëve, flitet për një numër relativisht të vogël të individëve dhe natyrisht se duhet përqendruar në këtë se kjo ka të bëjë me një numër pra relativisht të pak të individëve e jo për luftën e Kosovës për liri. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dellavi ka thënë zërit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës se përkrahin gjykatën speciale dhe sipas tij është me rëndësi të qartësohet se çka është e çka nuk është kjo gjykatë. Në këtë kontekst Dellavi thekson se ideja e gjykatës speciale është se do të ndjek penalisht një numër relativisht të vogël të individëve të cilët janë akuzuar se kanë kryer krime specifike. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e Kosova, sot të veçojmë vlerësimet e gazetës ndaj reagimeve që nxiti një spot humoristik i grupit Stupcat në lidhje me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gazeta konsideron se guximi artistik i Stupcave në këtë rast është për t'u përshëndetur, duke pasur parasysh se në Kosovë nuk ka artistë guximshëm që dalin prej klisheve dhe i dhurojnë publikut vepra përmbajtësore reale e me frym kritike ndaj dukurive negative. Humoristët, siç thekson gazeta, e kanë më të lehtë sepse, siç thot populli, ata veprojnë në mënyrën që shëngjesh. Mund ta marrësh seriozisht, por mund edhe të mos ta marrësh. Dhe ata që u prekën në seder nga talja artistike me ish luftëtarët nuk është se nuk i duan Stupcat, por atyre u dhembe vërteta. E din fare mirë se çka ndodhi pas luftës, e din se si u uzurpua jo thjesht vetëm pasuria kombëtare, por edhe e ardhmja e Kosovës. Prandaj reagojnë ashpër bile edhe disa kërcënojnë. Ndërsa si shtekson Kosova sot, uzurpuesit duhet ta din se fundi do të vijë një ditë, sepse vetëdijesimi shoqërisë po bëhet më në fund se gjithë ata që kanë vjedhur, shpërdorur, abuzuar, duhet dalur para drejtësisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Një numër i madh i familjeve në Kosovë, të cilat jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale, e që u punon vetëm një antar i familjes, ata nuk mbështeten nga shteti i Kosovës. Autoritetet thonë se janë duke e shqyrtuar mundësinë që këto familje në të ardhmen të marrin në ndihme sociale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se janë në dieni për rastet e tilla dhe se janë duke shikuar të bëjnë ndryshimin e kriterëve të këtij ligji. Me ndryshimin e kriterëve ka shtuar Abrashi do të mundësohet asistenca sociale dhe për familjet e varfra dhe që kanë të punësuar.
Do të punojmë në kritere. Ne kemi pas një diskutim fillestar me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ekziston një vullnet i përbashkët mes